жалғасын тыңдаған болатынсыздар. Бүгін сол айтысты әрі қарай жалғастырамыз.
Сила учитывая, ерке лев, а сама им мой. тастамай тұрын, бұл күнгі әкімдерді таңғаласын. Кел басы келемдесі елбәк қағырып, жасайды шағымбаздық жарнамасын. Сүретін жолдарына кілем төсеп, жинайды нұрғылданның бағаласын. Базарда киім тамағынан бағасын. Нұреке амалсыздан басы зейді, байқұста шын етпек алдағасын. Ел басы кеткеннен соң бәр қалып, басшылар жолатпайды жан бағасын. Жинайды төсеп қойған кездер, жасайды басқа жұмыс қандағасын. Антыма бұл сөлімді жауалмайды, кей сөздің алдыңыздан сауалдайды. Димаштың атын бүгін айтсақтағы, ол деген ақиқатқа саналмайды. Димаштың атын бүгін өшіруге, билікте жалаң қылыш жалаңдайды. Қаншама ұмыттырам десе дағы, қолымен күннің көзін жаба алмайды. Айтысқа жетіскеннен шыққан жоқпын. шықпайсың деп айқай салған. Ішімде сақтап жүрдім кегім екен. Оқыма махалланы кел деп айттым. Ойланып уайымымды жедім екен. Шақырып құтылайын бұл пәледен, шулатпай тыныш жүрсін дедім екен. Басында аман жолдың бір талы көп, сұлулық көз алмайды іші сырты. Жанымнан төрт машина қысқан кезде, келеді қай жерімнен ойын күлкі. Ешқашан өзгертпегін өңіңізді, санам санамағым кегімізді. Жолымды сұрасам да бермейсің қой, әбеке бермей ақ қой жолымызды. Бұл жолы жеңілдім деп мен беремін, ықлас бермесең болды қолымызда.
Бауыржан Қалиұлына 10 9 10 9 9 2 10 3 9 7 Аманжол Қазай қалай барыңыз? 10 10 10 10 20.
Айтыстың ақтық кезеңінде ең жоғарғы қой жинаған Аманжол Әлтаев пен Жандырбек Бұлғақ сөз қағыстырған болатын. Бірі Астанадағы Лев Гумилев атындағы Еуразиялық университеттің оқытушысы, енді бірі студенті болып сөз қағыстырған қос ақын айтысты аса көпке созбады. Аманжолдың бұдан кейін айтысқа шықпаймын, пенсияға кетемін деген сөз сеп болды ма, әлде ұстазының алдында кішірейді жөн санады ма, Жандырбек Бұлғақып қарсыласына жол берді. Осылайша айтыстың бас жүлдесіне тігілген Mitsubishi Pajero автокөлігін Аманжол Әлтаев иеленсе, онан кейінгі жүлде Toyota Corolla жеңіл көлігін Жандырбек мінді. Ұпай саны бойынша 3-ші орынға иеленген Айнұрға демеушілер Шевролеттің кілтін ұстатса, Бауыржанға Жигулидің құнын ақшалай берді. Құрметті тыңдарман, енді сол ақтық айтысты тыңдаңыздар.
Аманжолсыз ай. Шенгетайды көріп едім. Әкеге жарыз деуді ев, сенен көрдім айы. Сіз маған астанада мұғалімсіз сабақта білім сұрап келгенші едің. Оқуға білім іздеп бара қалсам, сен болсаң айтқу келмеуші едің. Отырмын қарымен өрлейін деп, қызылдың көсілгенде көрмейін деп. Әкемді талай жеңген аман жолсыз, бірақтым асып кеткен деңгейін жоқ. Қайдар сеген менде үлген. Жұман жақтан жерімді келіп тұрмын, жұландың өз өмен емде емде бай. Ағасын сөздерімнің шолағы көп, сырт өзге көрмесі саналы бол. Қазақымды жазақым қалқандаса, таңғалатын түкте жоқ оғаны деп, біздің қазақ бекерге айтпаған ғой,
Шәкірді әнесі бұл, әне Әресінің ішінде еу, әресі болайы. Әркенге жеті судың баласы зұр, саңлат сарарқаның сағасы зұр. Айтақындай ағамның баласы бұл, баласының ішінде еу, тарасы болайы. Шағдарбек шәкіртімсің, қалған тұр. Осы айттан әр сөзімнің чалғаны жоқ. Өзімдей тарылып бар бала туған, Жандарбекті әкенің еу, арманы жоғай. Thank you.
Аманжол Алтайпен жандырып бугактын сөз айтты. Айтыста өтөкүнө дайындаган нотайлар аманжол болуп жатты.